Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 7. decembar, vijesti dana. Treći put odgođen početak suđenja u slučaju smrti djevojčice Džene Gađum. Njemačka ove godine donirala 6,5 miliona eura za vojsku Bosne i Hercegovine. Humanitarni napori u ozbiljnom riziku od kolapsa dok Izrael napada Gazu. Interpol raspisao potjernicu za Milanom Radojčićem zbog dešavanja u Banjskoj, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ministar u vladi Kosova Nenad Rašić. Ruski predsjednički izbori zakazani za 17. mart. Japan obećao dodatnih milijardu dolara za Ukrajinu. Glavni specijalni tužilac Crne Gore Vladimir Novović dobitnik je nagrade američkog State Departmenta za borbu protiv korupcije. Bivši predsjednik Perua pušten iz zatvora nakon 16 godina. Vrijeme sutra, u Bosni dugotrajna magla, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5, na jugu do 10 stepeni. U emisiji još poslušajte. Pravo na slobodu vjere ili uvjerenja, savremeni izazovi i perspektive, tema je konferencije koja se održava u Sarajevu. Ahmed Shahid, bivši specijalni izaslanik UN-a za slobodu vjere ili uvjerenja, kaže:
In some ways experience is very unique.
Na neki način situacija u ovoj zemlji je jedinstvena zbog njene jedinstvene historije i prošlosti. Međutim, postoje druge sfere gdje je situacija slična i gdje se ova zemlja susreće sa istim izazovima kakvi su prisutni i prepoznati i u drugim zemljama.
Najdominantnija firma na tržištu Bosne i Hercegovine iz Kine, Sinohidro, zainteresovana je za još jedan infrastrukturni projekat u BH entitetu Republika Srpska. Ova firma je pod sankcijama Evropske investicijske banke, a ugovor sa tom firmom potpisao je gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
On bi bio dio jednog daleko širijeg koridora, koridora koji bi prvenstveno povezivao Beograd i Sarajevo, istočno Sarajevo. Sigurno da je Evropska investicijna banka imala namjeru da obustavi financiranje Sinohidru i sličnom kompanijama kako bi se onemogućio ulaz na evropsko tržište u realizaciji nekih bitnih projekata.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Danas je u Sarajevu održana konferencija o pravu na slobodu vjere i uvjerenja. Na OSCE-ovoj konferenciji bilo je riječi o zakonskom okviru i praksi, ali i iskustvima u drugim zemljama. O tome su govorili članovi pravosudne zajednice, predstavnici ministarstva i institucija ombudsmena, akademske zajednice i nevladinih organizacija. Jedan od zaključaka bio je da se treba fokusirati na pojedinačne primjere građana i građanki BiH koji su iskusili nepravdu. Informiše Kristina Gađe.
Na konferenciji OSCE-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava diskutiralo se o pravu na slobodu vjere ili uvjerenja te o suvremenim izazovima i perspektivama. Ahmed Shahid, bivši specijalni izaslanik UN-a za slobodu vjere ili uvjerenja, naglasio je da je zakonski okvir koji se tiče slobode vjere poprilično dobar, no problem se nalazi u ostvarenju određenih prava.
In some ways experience is very unique.
Na neki način situacija u ovoj zemlji je jedinstvena zbog njene jedinstvene historije i prošlosti. Međutim, postoje druge sfere gdje je situacija slična i gdje se ova zemlja susreće sa istim izazovima kakvi su prisutni i prepoznati i u drugim zemljama. Moram reći da ozdajem priznanje građanima ove zemlje na svemu onome što čine u cilju ostvarenja svojih prava u ovoj oblasti. Također odajem priznanje i drugim akterima poput organizacija građanskog društva koje se veoma trude, ali i međunarodne zajednice. Dakle, čini se mnogo da bi ova prava bila zaštićena i ostvarena.
Thomas Bush, zamjenik šefa misije OSCE-a u BiH, kazao je da Bosna i Hercegovina kao država raznolikosti mora regulirati, omogućiti, štititi i promovirati slobodu religije i uvjerenja, inkluzivno i bez diskriminacije u skladu sa međunarodnim standardima i najboljim primjerima iz prakse.
As you certainly know, we...
Kao što i sami znate, naš rad temeljimo na vrijednostima OSCE-a, obavezama i principima koje pozivaju države članice na promoviranje transparentnog međureligijskog dijaloga i sprečavanje i osudu netolerancije, nasilja i diskriminacije na osnovu vjeroispovijesti. Ljudska prava svih moraju biti u samom središtu našeg cjelokupnog rada i naša misija snažno opredjeljena da insistira upravo na tom. Dok se približavamo obilježavanju Međunarodnog dana ljudskih prava, pozivamo sve građane da aktivno odgovore na probleme u oblasti ostvarenja ljudskih prava i time učestvuju u izgradnji ravnopravnije Bosne i Hercegovine bez diskriminacije.
Dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Zinka Grboka ukazala je da je pravo na slobodu vjere ili uvjerenja temeljno ljudsko pravo.
Bez obzira na to izaziva stalne prijepore među ljudima, odnosno generalno u društvenim odnosima. U tom smislu kažem da je tema aktuelna, a dužnost je akademske zajednice da na tu temu raspravlja i učestvuje u diskusijama.
Na konferenciji je zaključeno da se fokus prakse i načina na koje je moguće adekvatno odgovoriti treba riješiti u suradnji s pojedinačnim primjerima građana i građanki BiH koji su iskusili nepravdu. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Najdominantnija firma na tržištu Bosne i Hercegovine iz Kine, Sinohidro, zainteresovana je za još jedan infrastrukturni projekat u BiH entitetu Republika Srpska. Ova firma, koja je inače pod sankcijama Evropske investicione banke, pokazala je interes i da gradi tunel koji bi povezao dvije opštine u Republici Srpskoj. Radi se o opštinama Pale i istočno Novo Sarajevo. Taj tunel bi bio u budućoj trasi autoputa Beograd-Sarajevo. Više u temi Melise Teletović.
Ugovor o saradnji sa kineskom kompanijom Sinohidro potpisao je prije dvije godine gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. On za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ova kineska kompanija radila studiju izvodljivosti za ovaj projekat koju je financirala sa 40.000 eura. Tunel koji bi bio dug 8 km bi prošao kroz planinu Trebević i pored toga što bi povezao dvije općine, Ćosić kaže tunel je dio i buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd.
On bi bio dio jednog daleko šireg koridora koji bi prvenstveno povezivao Beograd i Sarajevo i istočno Sarajevo. I znate da je Srbija trenutno ugovorila do Požege izgradnju autoputa, trenutno se radi od Čačka do Požege, pa ide dalje do Užica, potom ide do Kotromana, odnosno do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Iz istog pravca bi to bio ulaz u istočno Sarajevo, potom i Sarajevo, a potom vrlo brza i jednostavna konekcija na 5C.
Inače, kineska kompanija je pod sankcijama Evropske investicijske banke do augusta naredne godine zbog sumnje u koruptivne radnje te nezakonito i netransparentno poslovanje u Maroku, Gruziji i Tanzaniji. Sve te projekte financirala je Evropska investicijska banka. No bez obzira na sankcije kineskoj firmi, to vlasima u Republici Srpskoj ne smeta da s njima i sarađuju. Ljubiša Ćosić, gradonačelnik istočnog Sarajeva.
Sigurno da je Evropska investicijska banka imala namjeru da obustavi financiranje Sinohidro i sličnom kompanijama kako bi oni onemogućio ulaz na evropsko tržište u realizaciji nekih bitnih projekata.
Još 2016. godine Republika Turska se tokom trilateralnog poslovnog foruma Bosna i Hercegovina, Srbija, Turska ponudila da projekat izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo i realizira. Inače, trasu autoputa Beograd-Sarajevo dogovorili su 2019. godine vlasti Bosne i Hercegovine i Srbije. Tada je usaglašeno da budu dvije dionice. Jedna bi išla od Sarajeva prema sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, Tuzli i Bijeljini, a druga od Sarajeva prema istočnoj Bosni preko Pala i Rogatice Višegrada do Vardišta u Srbiji. Dvije različite trase su dogovarane jer se vlasti u Bosni i Hercegovine nisu mogle usaglasiti koji pravac kroz BiH treba da ide prema Srbiji. Za projekat izgradnje vlasti u entitetu Federacije suštinski je bila za implementacijski protiv, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovine Elmedin Konaković. Jedino ekonomsko opravdanost cijelog projekta ima dio autoputa od Tuzle prema Bijeljini, tvrdi Konaković, jer dodaje važna je komunikacija između Sarajeva i Tuzle.
Ovaj drugi krak koji je kasnije na nekom političkom nivou dogovaran, nismo našli baš neku opravdanost, a pogotovo zbog činjenice da zapravo zaobilazi jedan veoma važan krak, to je prema Goraždu i Sandžaku. I bilo je važno da bismo uopšte razgovarali dalje o ovom projektu, potvrditi političko opredjeljenje svih strana da zapravo ta zainteresiranost postoji.
Konaković kaže kako je tražio opciju povezivanja Sarajeva sa Goraždem i Sandžakom i taj dio dionice bi bio ekonomski opravdan, naglašava Konaković, jer bi se otvorio prostor za dijasporu koja bi koristila i tu putnu komunikaciju i to bi moglo imati ozbiljnu ekonomsku podlogu. Inače, razlog zbog čega se kasni sa radovima u Bosni i Hercegovini su interesni prioriteti i neusklađenost prostornih planova, kaže za Radio Slobodna Evropa Ševal Kovačević, saobraćajni vješt. Tak.
Republika Srpska, ja koliko znam, ona insistira na nekim svojim prioritetima, što naravno ne podudara se sa interesima federacije, a drugim riječima oni bi htjeli, odnosno Republika Srpska bi htjela da od tih sredstava uradi da prometno se izoluje.
Inače, ukupna vrijednost najvećeg infrastrukturnog projekta autoputa Beograd-Sarajevo je oko 4 milijarde eura. Kao mogući financijer spominjala se i Rusija, međutim do danas to zvanično i nije potvrđeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Interpol je raspisao potjernicu za Milanom Radojčićem zbog dešavanja u Banjskoj, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ministar u vladi Kosova Nenad Rašić. Dodao je da je potjernica raspisana na osnovu zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova posredstvom UNNIK-a, jer Kosovo nije član Interpola. Detalje donosi Sonja Gočanin.
Više od dva mjeseca nakon što je preuzeo odgovornost za napad u Banjskoj na severu Kosova, Milan Radojičić nalazi se na Interpolovoj poternici. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio ministar u vladi Kosova Nenad Rašić. Poternica je raspisana na zahtjev Kosova posredstvom UNMIK-a, pošto Kosovo nije član Interpola. Incident u selu Banjska na severu Kosova dogodio se 24. septembra, kada je grupa naoruženih ljudi napala kosovsku policiju. U tom napadu ubijen je kosovski policajac. U razmjeni vatre sa policijom Kosova koju sledila ubijena su još trojica srpskih napadača koji su bili deo oružane grupe. Radojičić je odgovorno za napad preuzeo 29. septembra, nakon čega je podneo ostavku na mesto potpredsjednika Srpske liste, najveće političke stranke kosovskih Srba koja uživa podršku Beograda. Preko svog advokata Radojičić je naveo da je lično organizovao napad i sve logističke pripreme i da o tim planovima nije nikoga obavestio. Međutim, kosovske vlasti tvrde da iza napada u Banjskoj stoji država Srbija, što zvanični Beograd negira. Radojičića je policija Srbije privela 3. oktobra u Beogradu zbog optužbi za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, nedozvoljene proizvodnje, držanje, nošenje i promet vatrenog oružja i eksplozivnih materija i teških dela protiv opšte sigurnosti. Ipak dan kasnije pušten je iz pritvora uz izrečenu meru da ne sme da napusti Srbiju. Zabranjen mu je i odlazak na Kosovo. Kosovska policija je u danima nakon napada u Banjskoj pronašla veliki arsenal oružja. Međunarodna zajednica je oštro osudila ovaj napad, zatražila istragu i da se napadači izvedu pred lice pravde.
Popis stanovništva u Crnoj Gori, koji je počeo 3. decembra, protiče zadovoljavajuće bez poteškoća uz manje sporadične nepravilnosti, kazao je Miroslav Pejović iz Zavoda za statistiku. Tokom sjednice Odbora za praćenje primjerne sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, Pejović je naveo da je do sada zbog nepravilnosti raskinut ugovor sa jednim popisivačem.
Mogu također reći da je zaista zadovoljavajuća saradnja sa našim građanima, da su prepoznali sam značaj popisa, kao što možemo vidjeti na osnovu presjeka stanja od 4 dana, nešto više od 149.000 lica je popisano. Mogu reći da je prvih dana dinamika bila značajno slabija i zbog same metodologije, kao što znate, prvog dana je planirano da se popisuju svega 2-3 domaćinstva i dinamika je u tom dijelu bila zaista slaba, mogu reći, obzirom da smo popisivače u nebrano puta vraćali domaćinstva zbog tehničkih grešaka, kao što mogli ste da vidite kroz sami izvještaj. To nisu krupne greške, to su tehničke greške i one su prosto prepoznate u samim prvim danima popisa.
Bio je to Miroslav Pejović iz Mondstata, koji je govorio o popisu stanovništva u Crnoj Gori.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropske bezbednosne službe suočavaju se sa ponovnim porastom terorističkih prijetnji, dok Brisel upozorava na ogroman bezbednosni rizik tokom predstojećih praznika. Upozorenje je odraz porasta antisemitizma i sve veće polarizacije širom sveta zbog Hamasovog napada 7. oktobra i odmazde izraelske vojske u Gazi, pišu svjetski mediji. Dok u Francuskoj istražuju fatalni napad u blizini Eiffelovog tornja u Parizu proteklog vikenda, kada je osumnjičeni, koji se navodno zaklao na vernost ekstremističkoj grupi Islamska država, usmrtio jednog turistu, a ranio još dve osobe, iz Brisela stiže upozorenje da se Evropa suočava sa ogromnim rizikom od terorističkih napada tokom božićnih praznika, piše AP. Sa ratom između Izraela i Hamasa i polarizacijom koju on izaziva u našem društvu sa predstojećom sezonom praznika, postoji ogroman rizik od terorističkih napada u Evropskoj uniji, rekla je 5. novembra novinarima komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove Ylva Johansson. Procena evropske komesarke Johansson zasniva se na naglom porastu ekstremističke propagande koja kruži internetom, kao i povećanju nivoa pretnji u državama članicama usred nedavnih napada zabeleženih u nekoliko evropskih zemalja, ističe Euronews i ukazuje da definisanje nivoa terorističke pretnje je nadležnost pojedinih država članica, pri čemu se definicija obima i nivoa razlikuju među zemljama Evropske unije. Johansson je obećala da će staviti na raspolaganje dodatnih 30 miliona evra za podršku državama članicama Evropske unije u zaštiti bogomolja i drugih javnih prostora u okviru takozvanog fonda za unutrašnju sigurnost. Pozvala je sve članice da sprovedu mere EU za suzbijanje govora mržnje na internetu i gušenje finansijskih sredstava koje koriste ekstremističke grupe. Nemačke vlasti su, podsjećaju Euronews, uhapsile prošlog četvrtka 15-godišnjeg dečaka i njegovog navodnog saučesnika zbog sumnje da su planirali napad na Božićni sajam. Policijske snage u nekoliko zemalja Evropske unije ove godine su pojačale bezbednosne mere u blizini takvih lokacija. Mesta bogosluženja, uključujući sinagoge i džamije, također su u stanju pripravnosti, otkako je početkom oktobra izbio rat između Izraela i Hamasa, usred straha od odmazde među jevrijskom i muslimanskom zajednicom. Zemlje Evropske unije, uključujući Francusku, pojačale su prisustvo policije oko takvih lokacija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Njemačka ekonomija je u recesiji nakon 20-godišnjeg rasta. Tome su doprinijele geopolitičke promjene kao što su prekid snabdijevanja jeftinom ruskom energijom zbog rata u Ukrajini, zatim otežaniji pristup kineskom tržištu. Njemačku ekonomiju opterećuje strukturalni problem poput zaostajanja u digitalizaciji, zatim starenja stanovništva i nedostatak radne snage. Do skoro smatrana motorom evropskog razvoja, Njemačku sada nazivaju i evropskim bolesnikom, kao i 1990-ih, kada se zbog velikih troškova ujedinjenja suočila sa ekonomskim problemima. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Recesija od posljednjeg kvartala 2022. Pomislili biste da se radi o nekoj od država opterećenih stalnim krizama, ali ne. Ka njoj hrle milioni stvarajući sliku o spasu u zemlji koju zbog trenutnih problema sve češće nazivaju evropskim bolesnikom. Reč je o Nemačkoj, jedinoj članici G7 koja beleži ekonomski pad. Kako je doskorašnji ekonomski superstar i motor evropskog razvoja koji čini 30% ekonomije eurozone zapao u nimalo zavidnu situaciju? Snažan izvoz je pokretač nemačke ekonomije, a ne domaća tražnja kao u slučaju SAD-a. U tome se oslanjala na uvoz relativno jeftine ruske energije. Nabavljala je više od 50% gasa iz Rusije. Također, ekonomski uspon Kine išao u prilog Nemačkoj, jer je na najvećem svjetskom tržištu plasirala svoju tehnologiju i proizvode. To je omogućilo nemačkoj ekonomiji stalni rast skoro dve decenije, stvarajući iluziju trajnog prosperiteta. Stoga je izvršni direktor Deutsche Banke Christian Sewing kazao da su njegovi sunarodnici predugo smatrali da će privreda funkcionisati sama od sebe i da ne mora mnogo da se čini da bi se uspjelo. Eksperti su upozoravali da su se nemačke vlasti previše uljuljkivale držeći lekcije drugim evropskim državama oko nužnosti štednje, pre svega Grčkoj u vreme dužničke krize 2009. Međutim, niski troškovi, tehnološko liderstvo i geopolitička stabilnost na čemu je Nemačka zasnivala svoj razvoj, sve je odjedanput nestalo, razotkrivajući slabosti njenog modela. Najpre pandemija koronavirusa, zbog koje su narušeni globalni lanci snabdevanja, potom trgovinski sporovi sa Kinom što otežava pristup njenom tržištu, drugom po veličini za nemačke preduzetnike. Nakon izbijanja rata u Ukrajini, Nemačka je prekinula uvoz ruske energije. Situaciju je otežala i njena odluka o zatvaranju nuklearnih elektrana. Morala je da potraži skuplju energiju iz drugih izvora. Ubrzanje prelaska na zelene tehnologije dodatno povećalo troškove poslovanja nemačkih kompanija, pa trećina njih razmatra premještanje poslova u inostranstvo, pre svega u SAD koje nude subvencije. Na to se nadovezuju i strukturalni problemi u nemačkoj ekonomiji. Ona zaostaje na svim međunarodnim rang listama o infrastrukturi, konkurentnosti i digitalizaciji. Naprimjer, faks je i dalje deo opreme u mnogim nemačkim kompanijama. Tako je zemlja koja je veoma dobro kapitalizovala prvu i drugu industrijsku revoluciju, u velikoj meri propustila treću. Stoga je čelnik Bundesbanke Suing upozorio da će Nemačka postati evropski bolesnik ako hitno ne reši strukturalne probleme. Nemačka je i 1990-ih nazivana evropskim bolesnikom zbog ekonomskih problema izazvanih i velikim troškovima ujedinjenja, oko 1,5 milijardi evra. Međutim, uspjela je da skine taj beleg nakon reformi kancelara Gerharda Schrödera početkom 2000-ih. Sadašnji izazov je još veći jer vladajuća semafor koalicija ne može da se dogovori o neophodnim radikalnim promjenama. U međuvremenu Ustavni sud je zabranio vladi da povlači novac iz posebnih fondova, čime bi zaobišla dužničku kočnicu. Problem je i starenje stanovništva i nedostatak radne snage. Također, Nemačka neće moći da se oslanja kao ranije na industrije poput automobilske i hemijske. Tako je Kina postala najveći proizvođač električnih automobila na svijetu, ugrožavajući nemačke kompanije. Nemačka raspolaže velikim potencijalom, međutim, eksperti upozoravaju da će se i dalje suočavati sa problemima. Zbog toga su mladi Nemci posle Bugara, prema istraživanju UNICEF-a, najnezadovoljniji u Evropi.
Policija Brčko distrikta uključena je u akciju Europola Mozaik na prevenciji i suzbijanju seksualne eksploatacije djece putem internetskih društvenih mreža. Cilj ove akcije je da se policijske agencije Slovenije, Mađarske, Hrvatske, Srbije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije putem međunarodne baze podataka povežu u sprječavanju širenja neprimjerenih sadržaja i otkrivanju počinioca ovih krivičnih djela. Zoran Matkić.
Policija, vladine institucije za obrazovanje, socijalni rad, sport i kulturu te pravosudne institucije u Brčko distriktu preventivnim mjerama umanjili su širenje neprimjerenih sadržaja putem interneta među učenicima. Poduzete mjere nisu dostatne, te su se djelatnici policije priključili akciji Europola pod nazivom Mozaik. Istražitelj policije Brčko distrikta Goran Blagojević.
Ovaj protekli mjesec, znači, imali smo postupanje po toj akciji gdje smo uzeli učešće i mi ispred policije Brčko distrikta i uputili smo kolegama, znači, zahtjeve putem naših depešnih kanala da nam pomognu u otkrivanju tri lica koja su, znači, imala iskorištavanje djeteta ili maloljetnika na našem prostoru.
Neprimjereni sadržaj seksualnog iskorištavanja djece najčešće se distribuiraju putem TikToka i Facebooka, ali predatori koriste i druge platforme, naglašava Blagojević.
Oni koriste sada u zadnje vrijeme najviše Discord platformu, platformu Omegle, pa je čak i ove igrice, znači platforme za igrice kao što su Roblox i Valorant i tako dalje. Ima ih više tih platformi, čak da ne pričamo vam o Dark Webu, znači platforma koja je, znači, ono, napredna i poznata je samo osobama koje baš dobro poznaju, znači, rad na računarima.
Osim zloporabe neprimjerenih fotografija djece, opasnost za mlade predstavljaju i različite sekte koje ih putem društvenih mreža nastoje vrbovati i koje su posljednjih godina itekako prisutne na našim prostorima.
Djeca ne vjeruju vama, meni, nastavnicima, pedagozima, roditeljima, nekome svom, iz svog bliskog okruženja. Ne žele da se povjeri, ne žele ništa. Nađu anonimnu osobu, znači ne znamo ni ko je iza nekog profila tamo na Omegleu ili na Discordu ili nije bitno, i odjednom se oni njemu povjeri. Kako to da ispravimo? Vjerujte, znači trebamo postaviti svi sebi pitanje i u porodicama, i u obrazovanjima, i evo i mi u policiji postavljamo sebi to pitanje.
Policijski istražitelj Blagojević poziva sve građane koji imaju indicije da su mladi u njihovom okruženju izloženi internetskoj zloporabi da im se obrate.
Ja pozivam sve ljude da ne bježe od toga, da se prijavi. Bitno nam je da možemo da obezbijedimo elektronske dokaze koji su bitni za istragu, i bitno nam je da možemo da fotografije koje su objavljene ili koje su se distribuirale, videoklipovi, da pošaljemo u našu bazu koja, znači, je jedinstvena na nivou svijeta, i kada se kasnije pojave takve fotografije, one se uklanjaju.
Policija Brčko distrikta promovirala je i vodič sa smjernicama i informacijama za roditelje koji bi trebao dodatno umanjiti zloporabu djece putem društvenih mreža. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljubi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Neumorno istražujući nematerijalnu kulturnu baštinu naroda u BiH, Karmeličanin otac Zvonko Martić, doktor etnologije, naučnik i čuvar narodnog blaga, privodi kraju još jedan projekat Hrvati u BiH, život i istoriju u susretu istoka i zapada. Realizuje ga uz podršku Ministarstva civilnih poslova BiH, a u saradnji sa udruženjem Stećak iz Tomislavgrada i Hrvatskom maticom iseljenika. Podružnica Split. Priču iz Rame donosi naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević.
Mjesto radnje je na Humu u domu Dive Grabovčeve. Snježni pokrivač, rustikalna kućica i modeli u narodnim nošnjama dočarali su duh prošlosti. Cilj je snimanje scene šišanog kumstva katolika i muslimana u Rami, govori nam zaljubljenik u narodnu baštinu, Karmeličanin otac Zvonko Martić.
Zanimljivo je u šišanim kumstvima da postoji jedno vjerovanje koje još uvijek onako izmiče antropolozima objašnjenje zašto se dogodilo. To je da smatralo snažniji utjecaj na ozdravljenje u šišanom kumstvu ako je šišani kum druge vjere. Tako da je to jedna od stvari koja šišanom kumstvu daje na poseban način jednu snagu.
O čemu svjedoči priča o Divi Grabovčevoj.
Kako Diva nije imala braće, muških potomaka njezinom rodbini, Arslana ga je preuzeo čak krvnu osvetu u ime njezine obitelji, ubio Tahir Bega zato što je on ubio Divu.
Šišanom kumstvu u svom domu u Družinovićima svjedočila je i Mara Burić.
Došao je kum, taj što će biti kum, što će ošišati ditetu tu kosu. To je moj sekar dogovorio, nismo mi to bili ni njegovi roditelji, ni mi, ali to je moj sekar tio da tako se skumi naši susjedi bili muslimani. Bili smo skupa, vazda, nije bilo problema nikakvi, tako smo se skumili. E sad ja ne znam šta je taj kum donio tome ditetu. Uglavnom darovo je nešto, valjda je novac bio neki, para šta je bilo, nemam ti ja pojma. I onda je nastavilo se pit.
I koliko su stari ti običaj?
Pa eto, stari su toga turskoga vakta, šta ja znam. Ja.
Projektom se s jedne strane želi pokazati pučku interpretaciju povijesti, a s druge običaje i izvan institucionalnu religioznost, govori nam otac Zvonko i dodaje.
I interreligijske i interetničke odnose u Bosni i Hercegovini, način na koji se živjelo, tako da se ne pokažu Hrvati kao nekakav otok u Bosni i Hercegovini, nego kao sastavni dio ovoga prostora. Uz video zapise pjesama i plesova bili bi neki artefakti koji bi pokazali utjecaj istoka u nošnjama, recimo dimije, ili kod Hrvatica crne dimije kao utjecaj istoka.
I po jednu nošnju iz jajca i livna koje su prijelazni dio zapadno-istočne varijante, a sve kako bi se pokazao cijeli spektar utjecaja istoka i zapada na hrvatsku kulturu i povijest u Bosni i Hercegovini. Kruna svega bit će multimedijalna izložba na kojoj će biti izložene i fotografije sa uprizorenim običajima njegovog stalnog suradnika i prijatelja, umjetničkog fotografa Jasmina Fazlagića iz Sarajeva. Iz Rame za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Aida Đugum. Do slušanja.